innaman guddate dubbii waan dhiisaa ta'e ergattuun himsuun lilla dhugoonfate bareedha. Dubbitaan mateen doshanii kasasoomna. Dubbitanaaf dad qaallole gugurdaa tajaahudiyaan akkama hinaafa kaafte.
Ergettuu asuun qaqqabeen jeela naqan. Duub eegiyyaa halkanuun sun maleekan waaqa ergettuu asuun dhufte fuula dura martee daqsuu hundeen gayyaate. Wanni ishiin yetteen been haadheqaa mahaal kasa taa'eteen fakkaanaan wal baduutuun dubbitan dhagee aminne hubatetiiti. Duub eegiyyaa ergettuun suunneen dubbisu fudhate gara mahaalaa yaate.
Diiramuun sun ergattuun sun jaajjitee haasofa. Dad qaallolee gugurdaa dadda suniin daksir qaala taashee ergite beenaa dhaqaa ergattuun jeella kasaa yaasaa kottuu na jetteen. Mal sun dadda ergattuuwwan mahaala akkasi waadiyaatiir jirti. Amma daksir qaalaan sun gara jeellaa yaatee dhuftee waan ishiin jetteen nuyi. Fulan tuutu hidhaa dhiyaate qabdi. Sirqaaleen ni achuma taataa ammoo namoota kas hin jiru jeella. Balumsuu ishiin tuutuun shangootee wantuun waan maani jettee wal gaafatte. Nam qaallolee aan tokko itti dhufee waan hin jedheen ergettuun bayyaa gara mahaalaatti gachachaatee ijaajjitee waaditii. Dad qaallolee aan balumsuun aminne dagduulata ishee ergite. Akka ishiin dhattee ergattuutuun qaqqabdee dhuftuun amminneen. Ammoo akkama sodaatte ishumata akka hin dhaaniin dhufteen.